Вие сте со SPS на Македонски.
Центарот за правда за човекови права ја опиша одлуката за укинување како мрачен ден за Австралија. Правниот директор Дејвид Бурк изјави дека политичарите на луѓето во Манус и Науру им го одзеле основното право да добијат медицински третман.
The Morrison government has ripped away the basic shred of humanity that when someone is sick, they get the medical care that they need. The Medivac laws were working. For the first time, the women and men in offshore detention had a fair, transparent and doctor-led process to receive medical care.
Господин Бурк го опиша отстранувањето на агенцијата на лекари за да препорачува медицински трансфери како, цитирам, срамна.
The government's actions today are cruel and vindictive. There are women and men in offshore detention right now who two independent doctors have assessed as needing medical treatment that is not available to them there. The minister has accepted that they need that treatment and approved their applications. What is happening with those people?
Правниот директор не е единствената личност што ја осудува одлуката на сојузната влада да го поништи законот. Директорот на Human Rights за кампањи Шен Нарајанасами од политичката активистичка група GetUp вели дека уништувач кој што водачите на Австралија избраа да оневозможат медицинска нега на притворените лица и покрај огромната подршка за законите.
A basic human right that is supported by 12 medical colleges, the AMA, 5000 doctors who signed an open letter and the majority of the Australian community. Everyone in this space backs basic healthcare for asylum seekers and knows that when doctors don't determine healthcare, people's lives are at risk.
Лабористите и зелените водеа кампања за Медивек законите да останат на сила. Сенаторот на зелените Ричард Ди Натале вели дека резултатот е длабоко разочарувачки и дека тој е загрижен за бегалците кои се уште во притвор.
One of the only parts of the horrific and brutal regime of mandatory detention that offered people hope was the prospect of being able to get medical care when they need it, and that's now gone. What we have is a government that has presided over a brutal, authoritarian and secretive regime. Mandatory detention relies on secrecy, and today we saw the Parliament enshrine that even further.
Националниот совет на црквите во Австралија е исто така длабоко загрижен за ефектите што ќе ги има правниот пресврт врз здравјето на луѓето во притвор. Советот ја повикува владата да создаде хуман пат за раселување на бегалците и барателите на азил.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.